Всім привіт! Мене звати Іван Горовський, і це подкаст «Засновники», в якому я спілкуюся зі змінотворцями, тими, хто своїми проєктами вже сьогодні змінює Україну як в сфері бізнесу, так і в громадській сфері.
Привіт, друзі! На зв'язку Іван, і я маю для вас одразу декілька чудових новин. Перша новина – це ми запустили Patreon, і тепер ви можете стати частиною спільноти засновників, щоб безпосередньо впливати на творення контенту подкасту, а також отримувати доступ до випусків за 3 дні до публікації чи розсилку від мене, автора подкасту. Друга новина – ми запустили YouTube, і тепер всі прихильники, фанати YouTube Music зможуть слухати подкаст в YouTube. Але ми запустили YouTube не просто так, а тому що ми готуємо його до запуску нового формату. Підписуйтесь на наші соцмережі Instagram та Facebook «Засновники» і слідкуйте за постами, щоб першими дізнаватись про нові випуски, нові сезони, новий формат контенту і читати цитатки засновників.
І сьогодні я спілкуюся з Олександром Акименко, засновником медіавидання «Платформа», також співзасновником програми в Стенфорді «Ukrainian Emerging Leadership Program», яка відбирає щороку кандидатів, які поїдуть навчатись на рік в Стенфорд, а також дизайн-агенції «Yes and Design». Привіт, Олександре!
Дякую, Іване, що запросив у свій подкаст.
Дякую, дякую, що прийняв це запрошення. Насправді, у тебе дуже-дуже потужний журналістський бекграунд. Чи з дитинства ви хотіли стати журналістом? Чи це там було спонтанне рішення, яке потім переросло в таку вже повноцінну медіадіяльність?
Насправді, я 10 років свого життя присвятив професійній журналістиці. І так в мене була дитяча мрія, можна сказати. Я відвідував, живучи у місті під назвою Кіровоград, ще тоді гурток в дитячому центрі під назвою «Журналістика і лідерство». Власне, зі школи ми створювали всякі різні газети. Потім в університеті організовував журналістський фестиваль. Ну і так сталося, що по 2000, напевно, що це був 7-й рік, я переїхав в Київ і почав працювати на великі медіа. От, і так склалося, що крок за кроком став журналістом. Да? Тобто отримав таку професію, реалізував свою мрію.
Як відбувся цей перехід від великих медіа, таких як Forbes Україна, до невеликого нішевого, такого трохи хіпстерського медіа-платформа?
Ну, дивіться, насправді платформа була заснована ще до того, як я пішов працювати у Forbes Україна. У Forbes я працював десь протягом 2 років. Це був дуже короткий, але дуже яскравий, так сказати, період в моєму професійному житті. А платформу я заснував, напевно, що роки за 3 чи 4 до того, як, власне, приєднався до команди Forbes. І вона існувала як афіша освітніх подій у місті Києві, у Львові. От, і це був такий, ну, скажімо, тренд на едутеймент, на контент про те, як ділитись досвідом, про рух під назвою TED, Technology Entertainment Design. Це вже відома всім конференція тоді. У 2011-му, коли ми тільки починали, це була така, можна сказати, на початках історія. Зараз TEDx-рух розширився по всьому світу. От, і ми хотіли якимось чином сприяти цьому руху, допомагати людям ділитися знаннями, досвідом. І анонсували всякі різні відкриті лекції, всякі різні змістовні зустрічі, круті дискусії. От. Не всі з них, правда, були круті, але так сталося, що впродовж декількох років існування, скажімо, створилась ціла група організацій, які, можна сказати, активно взялися за організацію таких зустрічей. Там величезна кількість спільнот створилася, і вони стали нашими класними партнерами платформи. Ми просували їх контент. От, а потім платформа в 2014 році, після Революції Гідності, трансформувалася в журнал, тобто додалося туди, скажімо, такого журнального контенту. Після цього ми доєднали, скажімо, редакцію, головного редактора найняли. Він досі працює у нас, Юрій Марченко його звати. А мої партнери, після того, як я поїхав вчитися, взялися за платформу більш серйозно і роблять її зараз набагато крутіше, ніж тоді нею керував я. От. А взагалі перехід від Форбсу, точніше в Форбс, потім від Форбсу, був достатньо травматичний, оскільки історія з журналом, вона така драматична. Можливо, хтось пам'ятає чи не пам'ятає, що там працювала одна з кращих команд, якщо не краща команда журналістська на всьому ринку ділових медіа.
От, а потім фантастичні олігархи.
Да, і потім герої розслідування в Форбсі, яке ми випустили з Сівгіл Мусаєвою разом в парі, купив цей журнал повністю з усім українським медіахолдингом. Ну і там потім тяглися всякі судові тяганини в Нью-Йорку, і в фіналі буквально минулого тижня стало відомо, що Forbes Україну повертається з редактором Федоріним, який ним керував і за наш час. Тобто фактично все повертається, і Володимир вирішив вдруге увійти в ту саму річку.
Платформа, яка переродилася в 2014 році і існує зараз, успішно існує. Який досвід існування лайфстайл-медіа в часи кризи? Тобто як в 2014 році, так і зараз.
Ну, дивіться, по-перше, варто зазначити, що в 2015-му я поїхав навчатися в Штати, і мій досвід платформи, управління, керівництва платформою обірвався в 2015 році. Тобто, фактично, вже ось як 5 років я платформою не керую, а нею займаються мої партнери Юлія Саліженко, Марія Фронощук і Юра Марченко. Вони втрьох роблять це медіа зараз. От я тільки трошки долучаюся. Насправді платформа завжди була таким лоу-кост проектом, якщо казати про фінансову модель. От, і ми намагалися не скажімо, витрачати більше, ніж заробляли. От, і оскільки витрачали ми достатньо мало, у нас була можливість тримати на плаву це медіа у той час, коли величезні інвестиції викидалися там на інші медіапроекти. Люди, намагалися створювати і в результаті закривали проекти, які не мали під собою ніякої бізнес-моделі, ніякого економічного потенціалу, вони не могли покрити свої кости аж ніяк, а ми тримали кости на низькому рівні, і тому нам вдалося вижити, окрім того, постійно будуючи культуру інновацій в платформі, да, тобто ми, напевно, що перші на ринку в Україні, які запускали досвід спеціальних проєктів в колаборації з різного роду брендами і компаніями. От, величезна кількість, насправді, речей, які платформа, можна сказати, дала ринку, да? Тобто ми стали піонерами в дуже багатьох форматах, які зараз використовують і загально прийняті на українському ринку. От. Тому, скажімо так, інновації плюс низькі кости. Це ті два рецепти, які нам дали можливість втриматися на плаву в період криз. От, тобто, фактично, мені здається, що команда, яка зараз робить платформу, це команда, яка найбільш креативна на українському ринку на цю тему створення нових форматів і цікавих пояснювальних штук.
Але, з іншої сторони, сьогодні вийшло інтерв'ю дуже, дуже серйозне, дуже глибоке з українською лікаркою, що працює зараз в Італії якраз під час епідемії. І це дуже серйозний матеріал, дуже глибокий, як на мене. Якщо повернутися до вашого досвіду в 2015 році, коли ви поїхали навчатись в Стенфорд, як у вас з'явилась ідея запустити програму, власне, ULP?
Ну, дивіться, оскільки у нас, ми поїхали туди вдвох з дружиною, у нас з дружиною був час і бажання щось зробити, оскільки 2015 року величезна кількість ініціатив була з реформ, розвитку, чого завгодно в Україні. Ми також думали над тим, а чим ми можемо бути корисні, чим ми можемо допомогти країні, як ми можемо допомогти їй розвиватися. І так сталося, що ми познайомилися з Майклом Макфолом, колишнім послом США в Росії, абсолютно феноменальний професор Стенфордського університету, а також керівник інституту Фрімана Сполі. І він запитав просте запитання, яке насправді потім вилилось в цю програму. Запитав він, а чим ми можемо допомогти? От ви зараз переживаєте такий складний період, анексія Криму, окупація частини території, війна, бої. Чим ми, як Сполучені Штати Америки, можемо допомогти вам? І він попросив не відповідати одразу, а скажімо так, дати цьому час. От, і ми думали над тим, а що ми можемо запропонувати, щоб було цікаво і Стенфорду, і нам. От, і оскільки на кампусі на той момент ми не знайшли достатньої кількості українців, хоча росіян, до прикладу, було дуже багато, от, ми подумали, що було б класно, щоб була навчальна програма, яка запрошує людей, які займаються змінами, в Стенфорд. І запропонували цю ідею Макфолу. Макфол покликав свого колегу Френсіса Фукуяму, який в нього в університеті працює, точніше в інституті працює. І ми разом з Макфолом і Фукуямою фактично як затвердили, вони дали добро на те, щоб ця програма існувала. От, і потім до нас долучився цілий пул з крутих партнерів, які виділили гроші для того, щоб стипендіати могли отримувати стипендію впродовж цього року, які вони проводять на кампусі.
Чи ви шукали цих партнерів, писали їм, чи ці люди прийшли просто на класний проєкт, на класну ініціативу?
Дивіться, звісно, ми зустрічалися з величезною кількістю людей, якісь відмовляли, якісь погоджувалися, але я дуже гордий насправді тим складом людей, які зараз є, і організації, які зараз є партнерами. Це там такі фонди, як Western NS, компанії, як Astarta, компанії інвестиційні, так як Dragon Capital або MacPo. Святослав Вакарчук особисто приєднався, потім компанія і фонд Astem, Omidyar Network, така організація велика, а також фонд, їх фонд під назвою Luminate. От. І точно ще когось забув, але згадаю, скажу.
Чому, на вашу думку, так важливо обмінюватись досвідом і запрошувати трьох амбітних діячів-змінотворців, саме насправді і тих, з ким я записую подкаст на навчання в Стенфорді? Що може дати людям цей рік?
По-перше, я хочу сказати, що це завжди венчурна інвестиція. Три людини на рік – це дуже мало. Дуже мало. Да? Тобто 3000 бажано б мати, але, на жаль, ми не маємо таких ресурсів і, скажімо так, людей, які потенційно можуть витримати той рівень освіти, який там є. Але мені здається, що кожному цей рік дає своє. Комусь цей рік потрібен для того, щоб перезавантажитися, подумати над минулим досвідом, і знайти собі нову місію. Комусь потрібен цей рік для того, щоб навпаки посилити те, що люди робили раніше, робити це з, скажімо так, потрійною силою, використовуючи весь той нетворк людей, контакти, знання, методи, які вони там дізналися. От. Ну, тобто, це дуже індивідуальна історія. Не можна сказати, що там універсально цей рік кожному дає щось однакове. От, завжди це абсолютно різні люди, от, і у них різні потреби, різний рівень, різні компетенції, різні інтереси. Тому це завжди індивідуальна історія, і кожен з наших на зараз вже фактично 9 наших учасників програми, вони отримали всі свій унікальний досвід.
Які перспективи розвитку зараз цієї програми? Чи працюєте ви над залученням ще більших ресурсів, щоб масштабувати цей проєкт?
Зараз такий період невизначеності через пандемію, і ніяких поки що рішень не приймаються, допоки не проясниться ситуація з пандемією, принаймні в Каліфорнії, а також в Україні, оскільки в Каліфорнії одна з найбільших статистик по захворюваності на коронавірус. І там вони намагаються боротися з спалахом. Окрім того, Стенфорд зараз повністю закрив всі класи, тобто люди не навчаються офлайн. Все навчання переведено в онлайн. Окрім того, весняна чверть на кампусі відмінена. Вона вся перенесена в онлайн-формат. Це, звісно, не той формат, який би хотілося, але уявіть собі, 16 тисяч людей, які там живуть, навчаються на кампусі, просто вимушені були б виїхати, переїхати додому, чи роз'їхатися по своїм країнам, чи містам, і навчатися дистанційно, а професори, відповідно, викладати дистанційно. Так само наші стипендіати, які там зараз знаходяться, проходять цю чверть онлайн. Тому, звісно, до пандемії ми думали над тим, яким чином цю програму розширювати, збільшувати, змінювати. Проте зараз всі ці думки зайняті тим, щоб якимось чином допомагати долати пандемію.
Які, на вашу думку, такі три принципи, якщо можна сказати, фішки з освіти, з вашого досвіду, який ви отримали в Стенфорді, варто інтегрувати в українську систему вищої освіти?
Ну, я би назвав такі. Мені здається, що дуже важливий проєктно-орієнтований підхід, замість того, щоб... Я не знаю, я, правда, не експерт в освіті, я просто можу судити зі свого старого досвіду українського, да, так як я навчався там в університеті чи в школі, і також того досвіду, який в мене був навчання в Америці. Я би сказав, що в Сполучених Штатах дуже класно інтегрована така історія, як проєктно-орієнтована освіта, тобто це означає, що люди не просто мають справу з, скажімо, мертвою теорію, яка нічого не означає, а вони на абсолютно реальних проєктах, які подекуди навіть принесені їм індустрією, ну, тобто реальними компаніями, реальними замовниками, вони ці проекти втілюють, роблять і послуговуються теорією як допоміжним інструментом, а не як методом і, скажімо так, самоціллю. Да? Тобто мета стоїть не переписати реферат, скачати з інтернету, а навпаки там вирішити якусь конкретну проблему, яка існує в конкретному бізнесі чи інженер проблему, чи медичну проблему, чи сервісну проблему, чи будь-яку іншу освітню, а проте, скажімо, теорія відходить на другий план, ти маєш нею послуговуватися, знайти її в бібліотеці, але це не самоціль. Самоціль якраз вирішити проблему, створити проєкт, який зробить. Ще я б сказав, такий крутий принцип стенфордській освіті, це те, що у нас забороняють колаборацію, а у них навпаки заохочує. Тобто це означає, що студенти активно збираються в мікрогрупах, в командах, в парах і спільно разом випрацьовують якийсь результат. У нас це називається, значить, списуванням, там, ну, якось і по-іншому. Да? І мені здається, що дуже часто саме тому ми в Україні, там, якщо дивитись на більший масштаб, не вміємо потім домовлятися, йти на поступки, випрацьовувати найкраще рішення, а дуже багато конфліктуємо через те, що, скажімо, у нас немає цієї культури колаборації, співпраці, співтворення. От, хоча, ну, багато хто вже розуміє, в чому тут проблема, і намагається там і в новій українській школі, і багато де ще по-іншому вирішити цю історію, хоча дуже далеко до цього. Ще, щоб сказати, така важлива штука, яка, мені здається, має бути інтегрована в українську освіту, це близькість до індустрії. Ну, тобто до тих організацій, для яких університет готує кадр. От, тобто це безкінечні зустрічі, це практичні проекти, це виїзди, стажування там на місці. Тобто фактично знання не застарівають, оскільки вони постійно поновлюються інформацією з конкретної практичної площини індустрії. Це три такі речі, які б я виділив, які б варто нам повчитися у них.
Якщо говорити про сьогодні, то ви зараз сфокусовані більше на роботі вашої агенції Yes and Design, правильно?
Ну, фактично, два проекти я маю: Yes and Design і українська Стенфордська програма. От це такі дві речі, якими зайнятий робочий час.
Я так розумію, що ви сфокусовані на розвитку дизайн-мислення, підходу дизайн-мислення до створення проєктів, правильно?
Ну, по суті, так. Це, скажімо, традиція і метод, який дуже багато активно викладається в університеті Стенфордському, і автори цього методу, чи ідейні продовжувачі, вони там викладають. І так склалося, що він дійсно доводить свою ефективність, і хочеться передавати цей метод більше і більше українським компаніям, які, скажімо так, можуть ним працювати.
Можете поділитись найуспішнішим кейсом, втіленим наразі?
Ну, дивіться, дуже прикольно виявилася у нас співпраця з одним з клієнтів, не буду називати назву, але ця компанія є класіфайдом, ну, тобто вони роблять газету оголошень в інтернеті онлайн. От, і вони думали над тим, як прискорити розміщення оголошень для своїх користувачів на своїй платформі. Да, тобто, коли ви хочете продати щось, що було у використанні, ви зазвичай розміщуєте оголошення. І ми разом з командою придумали такий спосіб, як розпізнавання предметів. Тобто, якщо ви хочете продати, я не знаю, свою настільну лампу, ви її фотографуєте, і система чи аплікейшн вам каже, що це за лампа, яким виробником вона вироблена, скільки вона коштувала, якщо вона продавалася вже на цій платформі до цього. От, і так дуже круто ми з ними поспівпрацювали, і це втілилося в життя. Апка може використовувати, може пізнавати величезну кількість предметів.
Про пандемію і про умови, в яких опинився український бізнес, українські проекти. Чи ви бачите можливості, вікна можливостей, які утворилися зараз? Чи це тільки обмеження?
Ну, слухайте, насправді, от я про це дуже часто говорив в своїх всяких лекціях, там викладаючи, що постійно треба мати швидкість в компаніях, да? Тобто здатність дуже швидко реагувати на зміну поведінки користувачів. От зараз, наприклад, все переметнулося в онлайн. Ті, хто не відчував цього тренду, да, можливо, навіть раннього тренду, що воно все туди потрошечку перетікає, вони зараз, їм зараз найтяжче. Вони зараз з нуля фактично роблять ці системи онлайн-рітейлу, онлайн-доставки, онлайн-виносу на що завгодно. Да? Тобто ті, хто був спритніший, вже, можливо, заробили достатню кількість, скажімо, грошей навіть в кризу. От. Тому... Насправді, це криза завжди дарує можливості. Насправді, не тільки криза, да? Тобто підприємці взагалі, скажімо так, люди, які знайдуть можливості завжди. Але, знаєте, криза – це нові обмеження, які можуть надихнути на щось. Да? Окей, не можна офлайн, давайте придумаємо інші способи. От так само, як ми зараз записуємо цей подкаст, нам не завадить навіть те, що ми не можемо зібратися разом. Да? От. Нові обмеження іноді дарують креативні. Знаєте, як хочете, скажімо так, отримати креативне рішення, приберіть з бюджету парочку нулів, можливо, щось нове і з'явиться.
Угу. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що платформа – це медіа, яке дивиться в майбутнє. Якщо зараз абстрагуватися від платформи, а поговорити про ваш досвід в журналістиці і про ваше бачення, яким має бути медіа майбутнього?
Ну, дивіться, мені здається, що зараз медіа-ландшафт взагалі катастрофічно змінився. І, скажімо, способи споживання інформації людьми, вони змінюються з фантастичною швидкістю. Канали доставки цієї інформації, кількість медіашуму, який не несе під собою ніякого здорового глузду або навіть несе шкідливу інформацію. На жаль, іноді навіть серйозні, великі, впливові, потужні, розумні медіаорганізації не встигають за цим трендом. Да? Тобто, перш за все, мені здається, що медіа майбутнього мають бути емпатичними. Тобто мається на увазі дуже добре розуміти, а як зараз людям зручно споживати інформацію. Як, де вони зараз? Не знаю. Можливо, там відкривати Facebook-сторінку – це вже замало. Да? Можливо, вам треба бути вже в якомусь тіктоці або там, я не знаю, де, щоб отримати свою аудиторію. Намагатися зрозуміти, вивчати своїх клієнтів, так само, як це робить дизайн-підхід, дуже важливо для медіа майбутнього, для того, щоб взагалі зберегтися в цьому майбутньому, якщо є бажання взагалі в ньому вижити. По-друге, мені здається, що дійсно зараз через величезну кількість дезінформації люди все більше і більше починають цінувати не клікбейт, а доказовість, да? Тобто перевіреність фактів, факт-чекінг, і соціальні мережі так само до цього доходять, у них працюють тепер факт-чекери, ціли армії факт-чекерів, які намагаються боротися з трильйонами постів, які несуть, скажімо так, фейк і неправдиву інформацію, і іноді поширюються занадто швидко, щоб їх зупинити, але все ж таки, ну, якась боротьба в цьому напрямку триває. От. Тобто факт-чекінг, емпатичність, щоб іще додати. Знаєте, мені важко на цю тему говорити, оскільки я 5 років вже не в ринку. Да? Тобто я можу там фантазувати на цю тему, щось розказувати там розумне. От. Але коли ти не тримаєш руку на пульсі, це, ну, достатньо важко. Але мені здається, що та цитата там про те, що платформа – це медіа, яка дивиться в майбутнє, вона частково, хоча б частково виправдана, оскільки ми дійсно зробили багато чого, чим зараз послуговується ринок.
Якщо є, наприклад, агенція, яка пропонує певні рішення організаціям, компаніям, наприклад, в дизайн-мисленні, як ваша агенція, як зміниться ваша діяльність після пандемії, після цієї кризи? Чи вона зміниться?
Дивіться, дуже зараз цікавий тренд – це онлайн онлайн-освіта, онлайн-едюкейшн, онлайн-консалтинг. Тобто це такий новий тренд, і мені здається, він буде розвиватися, нікуди не зникне після пандемії. От. Проте мені, ну, так, скажімо, дизайн і взагалі ця сфера, вона про придумування нового. Про намагання зробити так, щоб людям було краще, зручніше, ефективніше працювати. Відповідно, ця потреба, вона нікуди не зникне. Вона завжди буде актуальною, особливо актуальною в часи кризи, коли старе більше не працює і треба придумувати щось нове. Тому мені здається, що принаймні от такого типу послуги, вони нікуди не зникнуть. От, але велика кількість консалтингу, звісно, обріжеться, тому що коли бізнес намагається вижити, у нього, ну, рідко буває так, що вони просто хочуть платити гроші консультантам, намагаються економити максимально.
А чи зменшилася зараз кількість клієнтів?
Ну, дивіться, зараз немає можливості взагалі проводити якогось типу воркшопи або активності всередині компанії, оскільки ніхто не ходить на роботу. От, є деякі там онлайн-активності, але це взагалі не те саме. От, тобто, фактично, ми чекаємо на завершення карантину і на те, як буде розвиватися ситуація з захворюваністю, пандемією, і тому будемо бачити в майбутньому.
А на вашу думку, три компетенції інноваторів майбутнього. А три найважливіші компетенції тих, хто прагне створювати інновації.
Ну, дивіться, мені здається, що спонтанність – це хороша компетенція для тих, хто хоче створювати інновації. Швидкість – і здатність щось тестувати дуже швидко, здатність відмовлятися від невдалих ідей, знову ж таки, дуже хороша навичка для інноватора. Здатність чути свою команду, якщо ви хочете дійсно працювати в високоефективній команді, крутій. У Каліфорнії, Стенфорда так багато досягнень саме тому, що вони мають дуже потужний науковий бекграунд, тобто спеціаліст має бути людина в своїй сфері, тобто це невід'ємна частина процесу створення інновацій, адже інновація – це, скажімо так, не наукова сфера, да, а скоріше, як ви можете комерціалізувати вже створене, от, але вам треба розбиратися про те, як це створити.
З вашого досвіду проєктів, втілення проєктів і дизайн мислення як підходу, власне, до розробки. А чи було таке, що на етапі прототипування ви зрозуміли, що вийшло щось зовсім інше, не те, що ви очікували отримати?
А постійно таке відбувається. І насправді дуже часто я, знаєте, з командами працюю, ну, коли знайомлюсь, я прошу їх показати таку собі уявну корзину своїх викинутих на смітник рішень. Якщо ця корзина недостатньо велика, да, тобто якщо вони так люблять свої всі ідеї, що нічого з цього не йде в смітник, то, напевно, це не дуже вдалий метод для роботи. Оскільки вам необхідно для того, щоб створити щось вартісне, викидати багато матеріалу, який не знадобиться. От, тому, да, дійсно, я бачив багато речей, які не спрацюють, і більшість, насправді, речей, які створюються впродовж там якихось креативних сесій, не спрацюють і ніколи не будуть втілені, тому що просто вони невдалі. От, але, можливо, якісь з цих невдалих рішень надихнуть інших членів команди на те, щоб створити щось круте. Буває різне. І це ж, знаєте, не математика, не формула, в якій ви можете додати там А плюс Х і отримати якийсь Y. От, це завжди такі приблизні речі, які треба постійно перевіряти.
Добре, дякую вам.
Дякую за запрошення, дуже приємно взяти участь. Я сподіваюся, що хоч чимось корисним я збагатив ваших слухачів.